Akkamoltan oduu har'aa kan isinidabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Har'a sa'aatii booda magaalaa Suusidii keessatti hiriirri nagahaa gaggeeffameera. Kan jalqabame paarkii Kuuk irraa namoota 200 lakkaa'amu bahe. Uummannis karaa nagahaatiin karaa waajjira ajajjoota poolisaa deemanii jiru. Ajajaan poolisaa Chief Rick Muller fi itti gaafatamaa Charchii fi NAACP waliin deemanii turan. Mular akka uummatatti himetti wani Minneapolis irraa raawwatame sun nu himiti jedheera. Poolisiin Suusidii nama qawwee dhokaasee fiige san hordofuu jiran. Kan uumame ganama sa'aatii 8 AM karaa 24 fi karaa Clark Street bilookii muraasa Floyd Boulevard irraa fagaatu. Nama wahii konkolaataa oofuu jiranitti qawwee dhukaasanii deeman. San booda makiinaan utubaa dhoytee poolisiin naannawa jiru namicha tuksii banee san reebutti turan. Namichi makiinaa oofu qawweedhaan hin dhayamne garuu sababa san miidhaan xiqqoo irra gaheera. Namichi makiinaa oofuu ture qorannoo isaa poolisii waliin godhaa hin jiru. Poolisni eenyuun akka shakkan ni beekan fi ammatti isa soquu jiran. Dirreektorni mana fayyaa Suulaand akka jedhetti COVID-19 magaalaa Woodbury County keessatti xiqqaataa jira. Haa ta'u garuu isteeta keessatti dalagaadhaan hin banamu hanga 7 dhufuutitti. Sababiin kunis dhukkubni kun xiqqaataa jiraattus mallattoon isaa mul'isuuf yeroo muraasa fudhata. Hospitaalli Suusidii 2 hospitaala isaanii keessatti dhukkubsattoonni akka hir'ataa dhufan himan. Haa ta'u garuu uummanni ammas haguuggii fuulaa akka uffatanii fi dhukkubni akka hin babal'anne eeggannoo gochuu qabu. Akkasumas magaalaa Woodbury County namni haaromni qabame COVID-19-27 yoo ta'u guutuun kan qabame 2,800 irra darbee jira. Dakota County namni qabame baay'ee argamu. Ammaaf nama 1,700 ol taree jira. Magaalaa Suusidii naannoo metrootti namni du'e 64 gahee jira. Galatoomaa.